Det skete i de dage i november engang, at de første kataloger satte hyggen i gang.
Den anden vigtige afstemning på årsmødet, det var da stemmesystemet, som var digitalt, men jo ikke fungerede faktisk rigtig fint, skulle testes. Der skulle man stemme om, hvad der er den bedste julesang. Jeg kan sige til lytterne, at det blev De Jul, Det Er Cool, som vandt over Søren Banjemus, og så kom højt fra træets grønne top på tredjepladsen. Og mit spørgsmål er til dig som politisk ordfører, og en, der trods alt spillede en stor rolle, selvom du underspiller den lidt på årsmødet, om du også var på det vindende hold i den afstemning.
Jamen, jeg var faktisk ikke delegeret så jeg stemte faktisk slet ikke. Jeg er jo nok sådan en hippie, som ville have stemt på John Lennons Happy Xmas War is Over. Og lad os håbe, at de krige, vi oplever nu, snart er over.
Men kan du leve med Det Jul, Det Er Cool?
Jamen, det kan jeg også godt lide. Det er jo fra min ungdom.
Okay, godt nok.
Men det er jul, det er cool. Det er nu, man hygger sig bedst.
Jens, foruden meget vigtige afstemninger om julesangen, så var det jo noget altså meget fundamentalt, der var på spil for Enhedslisten i weekenden. Kan man kalde det for et skæbnemøde?
Det havde det i hvert fald været, hvis det ikke var gået sådan, som partiets ledelse med Pelle Dragsted i spidsen havde ønsket sig. Jeg var selv til stede i Hafniahallen i Valby, og det var vigtigt, fordi hvad er man for et parti? Udover hvad man sådan mener om forskellige ting og Mellemøsten, så handler det om, hvad skal man være for et parti? Er der plads til alle? Og hvis ikke, hvordan skiller man sig af med dem, der ikke er plads til?
Det blev besluttet på weekendens møde, og det blev, som Pelle Dragsted havde ønsket.
Og der er allerede nogen, der nu har taget deres gode tøj og gået. Det gælder ikke Pelle Dragsted. Han kom i stedet for hernede hos os i Slotsholmen.
Ja, det gør han. Og så skal vi også se på venstrefolkene, som har haft umådeligt travlt ved konfettirørene i weekenden.
De synes virkelig, der er noget at fejre nu her, hvor SVM-regeringen har eksisteret i 2 år med Venstre sammen med Socialdemokraterne.
Vi ser lige på, om der så også er noget at fejre. Det gør vi i dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Jens Ringberg.
Det er Enhedslistens fremtid, vil jeg sige. Det, der er på spil, det er, om vi skal blive ved med at gå vejen ud mod højre, ud mod ministerbilerne og taburetterne osv.
Altså, det handler jo om, at vi skal have afklaret, om der er plads til Enhedslisten til at have en anden holdning end den flertallet af hovedbestyrelsen og partitoppen har.
Set fra min side er et spørgsmål, om Enhedslisten holder sammen i et eller andet omfang, eller om HB-flertallet får presset igennem så hårdt, så en stor del af Enhedslisten bliver skaldet af. Ikke bare nogle enkelte personer, men en større gruppe.
Pelle, det har været en afgørende weekend for Enhedslisten, og det var altså ikke alle, der var lige begejstret for resultatet.
Jeg har været op siden 4:15 i morges, så nu går jeg ud og bunder en flaske vodka og sover på det, og så ser jeg på, hvordan verden ser ud i morgen, og tænker grundigt over, hvad er det, verden har brug for? Hvad har verdens venstrefløj brug for?
Det her, det var Pia Thorsen, hun er medlem, eller var medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, hun havde brug for en flaske vodka, efter årsmødet var slut. Nu ved vi, hvad der kom ud af det. Hun drak halvdelen af flasken, og nu har hun så meldt sig ud.
Hvad havde du brug for efter årsmødet? Havde du brug for at drikke noget?
Jamen, vi gik derud sammen med delegerede fra forskellige dele af landet og fik en øl bagefter. Jeg kom hjem sent på natten. Jeg var selvfølgelig også både glad og lettet over, at der var så stærk en opbakning fra medlemmerne til den linje, som vores hovedbestyrelse har lagt, og som jeg jo selvfølgelig også har stået for.
Så der var grund til fejring, synes du?
Ja, altså jeg det er ikke nogen hemmelighed, og det har jeg jo sagt mange gange. Jeg synes, det var en meget alvorlig situation, vi stod i som parti, at der var skabt tvivl om vores holdninger på noget, der er hjerteblød for os i Enhedslisten, nemlig at stå fuldstændig klart og entydigt, når det gælder forsvaret for menneskerettigheder. Og det kan man altså ikke, hvis man samtidig relativiserer eller skaber tvivl om, hvorvidt at man skal tage afstand fra den terroraktion, som foregik den 7. oktober. Og derfor var det altså ekstremt vigtigt at få trukket den her streg i sandet og få gjort det klart, hvor Enhedslisten står.
Ja, lad os lige prøve at bare hurtigt at tage, hvad der blev besluttet. Jeg lover, det tager kortere tid, end det tager at drikke en halv flaske vodka. Den fraktion, som hedder Rødt Venstre, blev stemplet som partiskadelig, så blev der vedtaget en politisk udtalelse, hvor I Pelle Dragsted tager kraftigt afstand for angrebet på Israel, altså 7. oktober angrebet. Det bliver fremover nemmere at smide medlemmer ud af partiet, Før, der krævede det 5/6 flertal i hovedbestyrelsen, nu er det 2/3 flertal. Og det var jo alt sammen, Pelle Dragsted, noget som du og et flertal i hovedbestyrelsen havde argumenteret for. Vi vil godt prøve at undersøge her, har I været inde og pille i noget DNA her, eller hvad er det egentlig? Hvordan vil du beskrive det sådan i et historisk lys, det der skete der?
Men jeg synes jo egentlig, at det var nogle af de medlemmer, som havde ude at skabe tvivl om vores holdninger på de her spørgsmål, der var inde og udfordre noget DNA. Fordi Enhedslisten er jo skabt som et parti, som altid har stået meget principielt på de her spørgsmål omkring forsvaret for menneskerettighederne, afstandstagen for alle former for krigsforbrydelser. Altså den udtalelse, vi vedtog, tog ikke bare afstand fra Hamas' forfærdelige terroraktion. Den tog også entydig afstand fra Netanyahu og Israels terrorkrig mod den palæstinensiske befolkning i Gaza. Det er jo det at være konsistent, at vi ikke ligesom højrefløjen eller socialdemokraterne herhjemme ligesom ser på en måde på vores allierede, ikke fordi Hamas på nogen måde er allieret med Enhedslisten, men forstå mig ret, og en anden måde på dem, man er fjender med. Altså for os, der er menneskerettigheder, det gælder alle, og det er alle menneskers rettigheder. Og derfor var det helt uholdbart, at der var skabt tvivl om de ting. Altså særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor det jo virkelig er sådan mange kræfter i verden, der forsøger at underminere de her ting. Der skal Enhedslisten stå der, hvor vi altid har stået, som det parti, folk ved, hvor de har, de kan regne med, som altid står på menneskerettighedernes side.
På vej ind til årsmødet, som jo er det første ekstraordinære årsmøde i partiets historie, de siger måske også lidt i sig selv, så sagde du, at det var et af de vigtigste årsmøder nogensinde for Enhedslisten. Hvorfor er det, det var så afgørende?
Det er det for mig, og det tror jeg også for mange andre medlemmer af den årsag, jeg netop var inde på, at det her det er jo virkelig kernestof for Enhedslisten. Altså, vi kan jo være uenige om alt muligt. Altså, går man ind for borgerløn, eller skal man være med i den eller den finanslov, eller stå udenfor, og alt muligt andet. Og det kan vi diskutere, og det gør vi også i den grad i Enhedslisten. Men når man ender og rører ved det her, er det, altså, om man på nogen måde kan relativisere eller forsvare det, der foregik den 7. oktober, eller nogen som helst anden form for den her form for massemord mod civile, jamen det kan der bare ikke være plads til i et parti som Enhedslisten, og det var det, som årsmødet slog meget klart fast.
Men når jeg for lidt siden spurgte til DNA'et, så svarer du, og det er helt okay, i forhold til terror og menneskerettigheder, men den anden del af det, det er jo DNA'et, det er, at Enhedslisten er et særligt parti, som er lavet på en særlig måde, skabt på en særlig måde, med nogle særlige mindretalsbeskyttelser og med en meget, meget vanskelig vej hen mod udgangsdøren. Og det er jo i hvert fald lavet om.
Det er rigtigt, og på en måde havde jeg også håbet på, at vi havde været foruden det, for vi har jo sådan set klaret os godt, uden at skulle stramme for vores eksklusionsparagrafer tidligere. Men det har den seneste tid bare vist, at det blev vi nødt til, fordi problemet var jo, at vi havde at gøre med et parti i partiet, altså den her organisation, der kalder sig Rødt Venstre, og som jo både havde medlemmer i og uden for Enhedslisten, som simpelthen ikke vil, altså hvor der var jo forsøg på at tale med dem og deres ledelse og alt muligt andet, men de var ligeglade. Og der var forsøg på at træffe afgørelse i hovedbestyrelsen, der slog linjen fast, men den blev ignoreret, så forløbet viste jo bare, at hovedbestyrelsen, hvis den skal kunne forsvare det, som det store flertal af medlemmer beslutter på et årsmøde, så skal den have de redskaber. Jeg håber ikke,
men det er jo et for evigt forandret parti, som nu er meget mere strømlignet og vel også topstyret, end det plejer at være.
Nej, det
er i hvert fald anderledes, end det var før.
Altså det billede kan jeg faktisk slet ikke genkende. Altså jeg kan slet ikke se, hvordan det kan være.
Men det er jo lavet om. Det er jo en ændring, som ikke lige bliver rullet tilbage.
Absolut, men jeg kan slet ikke se, hvordan det er topstyring. At indkalde et ekstraordinært årsmøde, det var det modsat, det er bundstyring. Altså det var jo omkring 1000 medlemmer af vores parti, der har været til delegeretmøder i 100 afdelinger, diskuteret det her, sendt delegeret, og så stemt om det her. Så det er jo fuldstændig altså en hvad kan man sige, fra neden af de her forandringer er sket, og sådan er det jo i Enhedslisten. Altså vi er stadigvæk et parti, som har omfattende mindretalsbeskyttelse, både til valg af vores ledelse, til også i forhold til eksklusion, og hvad hedder det, og som er et parti, som vil diskutere, og hvor man meget gerne må være uenig i både mig og ledelsen og alle andre. Men det er også et parti, der har sagt, at der er også nogle grænser. Og der er også en dør. Der er langt til døren, og der er højt til loftet, men der er en dør.
Men kritikerne, de siger jo netop, at det her, det er et udtryk for en topstyring, der er blevet stærkere i de seneste år i Enhedslisten, og det betyder jo også, at flertallet får mere magt i Enhedslisten.
Jamen, det, at flertallet bestemmer mere, det er jo ikke topstyring, det er jo demokrati. Og jeg vil sige, at altså, nogle af de medlemmer, der er de her rødt venstrefolk, der taler om topstyring, altså virkeligheden er jo bare, at de er blevet stemt ned.
Men det er jo også, som du også politisk ordfører for partiet har stået i spidsen for det her, det var vel også især dig, der gerne vil have de her ændringer igennem?
Det tror jeg, altså som jeg har oplevet det, jeg har været rigtig meget rundt i afdelinger, der men jo også som politisk ordfører, så var det altså var der en meget, meget bred frustration over det her, den her situation. Det var også vores kommunalt valgte rundt omkring, som oplevede, hvordan at de slet ikke kunne få lov til at tale om det, som de er optaget af, velfærd og minimumsnormeringer og natur og klima, fordi at de hele tiden skulle forholde sig til, at der var nogle medlemmer, der udtalte sig på en måde, som kunne opfattes som støttende til terror. Så jeg tror, at der er rigtig mange, der drager en lettelse, så går vi forhåbentlig nu kan komme videre og gøre det, som Enhedslisten er sat i verden for, nemlig at slås for samfundsforandringer.
Pelle Dragsted, jeg var jo også på årsmødet, og hvis man maler med den meget brede pensel, det vil jeg så tillade mig at gøre, så kan man vel sige, at når det drejer sig om at tage afstand fra Rødt Venstre og udtalelser omkring terror, så var det en meget klar afgørelse. Når det drejer sig om at pille ved de her spørgsmål om eksklusion og mindretalsbeskyttelse, så var det ikke helt så klart. Så var det sådan 66%, altså 2/3, der sagde ja, og 1/3 sagde nej. Hvordan fortolker du egentlig de sidste tal her? Altså, der selv var 1/3 omkring, deromkring af de tilstedeværende, som egentlig godt vil beholde den gamle måde at arbejde på.
Jamen, jeg kan godt forstå, at folk er skeptiske eller er i tvivl, når vi begynder at pille ved de der ting. Det synes jeg faktisk er et sundhedstegn, men det var en meget, meget klar opbakning.
Hvis vi lige går op i helikopteren, så har du, Pelle Dragsted, jo haft mange funktioner i det her parti. Og det har du haft i en periode, hvor man kan sige, at der er i hvert fald et gennemgående træk af hele vejen igennem. Det er, at I har skiftet udtryk. Altså engang var det et parti uden ledelse. Det var kollektiv, det var uden ansigter på valgplakaterne, der stod bare et stort ø, eller så stod der ned med kapitalismen, eller et eller andet. Så kommer der en fase, hvor du også er med. Det er så som ansat, hvor der kommer en politisk ordfører, der kommer Johan Schmidt-Nielsen, og nu bliver de her ting ændret. I har også selvfølgelig skruet op for det visuelle udtryk. Per Clausen fik en habitjakke på et tidspunkt, osv.
Johan Schmidt-Nielsen kom med i Kender du typen? For ligesom at normalisere det hele.
Den her skiften af udtryk hen ad vejen, hvor meget er ren form, og hvor meget politik kan vi andre lægge ind i det?
Altså for mig så er overskriften for den proces helt fra dag et i virkeligheden været sådan fornyelse uden højredrejning. Fordi der dengang der, og det er vi jo helt tilbage for 15 år siden, i hvert fald hos jer sådan i kommentariatet, der var det sådan, at fornyelse på venstrefløjen, det var næsten altid synonymt med, at man skulle flytte til højre, altså komme til at ligne de partier, der lå til højre for en mere. Og min tilgang, og det er jo ikke bare min, fordi det har jo været masser af mennesker, som har bidraget til det her. Det har været, at vi
skulle, du har været der hele tiden.
Vi skulle gøre vores parti til et parti, som flere mennesker kunne se sig selv i. Altså på det tidspunkt, når vi går der tilbage, når vi målte på, hvad vælgerne tænkte om os, så var det sådan noget, det er et københavnerparti, eller det er et parti for sådan nogle lidt alternative typer, eller det er et parti for folk med en lang videregående uddannelse.
Det var ikke et kender du typen parti.
Nej, præcis. Og altså, og vi, altså Enhedslisten har altid opfattet sig selv som et parti for sådan den brede befolkning af lønmodtagere, pensionister, førtidspensionister, lærlingsstuderende. Vi vil jo gerne være et bredt folkeparti, og det har vi jo altid gerne ville, fra partiet blev startet. Og det vi ligesom arbejdet med, og stadigvæk, synes jeg, kæmper med, det er jo, om så må sige, at fjerne noget af det, der gjorde os med et moderne ord, outlandish i mange menneskers øjne, altså at der gjorde os sære. Og det var for eksempel, er også det her med for eksempel billeder på plakaterne, jamen altså, det er jo sådan en modvilje mod persondyrkelse, og den synes jeg er god. Men omvendt ved vi jo også godt, at personer betyder noget i politik. Altså jeg er da selv inspireret, ikke bare af idéer, men også af personer, da jeg blev politisk aktiv. Så det der med, at der er nogle mennesker, man kan identificere sig med. Så altså man kan sige, at vi har ændret nogle ting i vores parti, men jeg synes, det grundlæggende er, at vores politiske projekt er det samme. Vi er et socialistisk parti, vi er et antikapitalistisk parti, vi er et parti, som ikke er spor bange for at lave små forandringer i Folketinget og i kommunerne til fordel for almindelige menneskers frihed og vilkår og muligheder.
Men hvis du gerne vil være et bredere folkeparti, som blandt andet var det, du sagde, da du trådte til som politisk ordfører, så skal du også have nogle flere ind i folden hos Enhedslisten, og det vil vel betyde, at man rykker en lille smule til højre, fordi du går vel ikke efter at få dem, der er til venstre for Enhedslisten?
Jamen, jeg tænker ikke politik på den der måde, at man ligesom skal flytte sig derhen, hvor vælgerne er. Det handler også mere om at overbevise nogle vælgere om, at de skal flytte sig derhen, hvor man selv er. Det er jo det, man er i politik for. Og så er det klart, så er der sådan nogle af de der ændringer, som vi talte om før, som jeg synes er helt ufarlige. Men det grundlæggende er, at vi ikke flytter os på vores grundlæggende politiske positioner.
Men der er jo nogen, der ser denne her proces som en proces mod at gøre Enhedslisten mere strømlinet og måske lige frem gøre Enhedslisten klar til at indtage regeringskontorerne. Er det det, der i virkeligheden er bagtanken med det hele?
Jeg ved ikke, hvad det der strømlinet helt betyder, men altså, jeg synes, det er fint,
at
vi har...
Det betyder jo, at der ikke er så mange, der slår sig på jer. At I er mere spiselige i flere vælgeres øjne.
Altså, jeg tror, man må blive konkret, fordi jeg synes stadigvæk, at vi skal være et parti, som har kant og som er systemkritisk. Altså, vi har ikke brug for et mere parti som SF. Vi har brug for et parti som Enhedslisten. Og det, som vel er den store forskel mellem de to partier i al respekt og med kæmpe stor kærlighed til SF, det er vel, at vi er et mere systemkritisk parti. Vi er et parti, som er mere ideologisk forankret. Vi er et parti, som nok... os ofte vælger at stå uden for en aftale. Ikke at vi ikke er med masser af aftaler, det er vi, og det skal vi også, men ikke for enhver pris. Og det gælder sådan set også på spørgsmål om regeringsdeltagelse, som du nævner. Altså, Enhedslisten har altid, jeg fandt en artikel, tror jeg, måske var det endda dig, der havde skrevet den, Jens, tilbage fra 2010, hvor Finn Sørensen udtalte, eller nej, 2007, ja. At Enhedslisten ville i regering.
Det kan
så,
godt passe.
Så jeg ved godt, at Danmarks Radio lavede sådan en breaking her for et år siden, om at nu, eller ved vores forrige årsmøde, om at nu vil Enhedslisten i regering, men virkeligheden er, at vi har altid haft en ambition om det. Der er bare et arbejde bare, og det er, at det skal være en regering på det rigtige grundlag.
Men det, er faktisk, det? Men det er så ikke alle, der ligesom har fået læst tilbage i arkiverne fra 2007 og min artikel med Finn Sørensen. Det kan jeg kun anbefale, at de gør, fordi jeg lader i hvert fald mærke til et par stykker derude, Pelle Dragsted, også derfor vi spørger til, jeg lader mærke til et par stykker på årsmødet, som når de skulle forklare, hvorfor de synes, at det går for stærkt, hvorfor de ikke rigtig kan følge med, jeg ved ikke, om de bliver i partiet, de pågældende mennesker, så nævner de, at nu var man også... dig og andre begyndte at tale om regeringsdeltagelse. Så mit spørgsmål er egentlig, hvordan du mangler vel stadigvæk lidt et stykke af vejen, så eller I mangler, hvis det kan være kontroversielt at tale om regeringsdeltagelse, for det var der nogen, for hvem det var i lørdags.
Jeg må bare sige, at når det gælder mit eget perspektiv på det her ting, så må jeg bare melde hus forbi. Altså, jeg er ikke drevet af, og der er nogen, der har skrevet alt muligt om, at jeg bare vil have ministerbil. Altså, når jeg sidder bare sådan helt måbende tilbage, fordi når jeg går på arbejde om morgenen, jeg tror ikke, jeg eneste gang har tænkt, nu skal jeg ind og sørge for, at Enhedslisten kan få ministerbiler. Det her ting, det er, nu vil jeg gerne ind og arbejde for, at Enhedslisten bliver et stærkt parti, som kan skabe forandringer i samfundet. Det er udgangspunktet. Hvis det på et tidspunkt kan gøres ved, at vi træder ind i en regering, fordi at vi er så stærke, at vi faktisk kan sætte et politisk projekt, som kan gøre en markant forskel i menneskers liv, kan rykke nogle afgørende styrkeforhold i vores samfund, jamen så er vi selvfølgelig parat til det. Det har vi altid været. Men vi kommer aldrig til at sælge ud af vores grundlæggende principper for at få ministerbiler. Det er bare, det er ikke Enhedslisten, og det bliver det heller aldrig.
Vil du egentlig kunne være bløde som politisk ordfører i Enhedslisten, hvis ikke de her ændringer var kommet igennem?
Jamen, det får vi heldigvis aldrig at vide. Jeg har hele tiden været sikker på, at de her ændringer vil gå igennem. Jeg synes, jeg kender mine partikammerater rigtig godt, og jeg har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at de her positioner omkring ligesom at relativisere vold mod civile, at det var et forsvindende mindretal, der stod bag dem, så det har jeg egentlig ikke været i tvivl om på noget tidspunkt.
Pelle Dragsted, tak fordi du kommer ned i Slotsholm.
Selv tak.
Tusind tak. Jens, tag lige din hørebøffer på,
ja.
Fordi så skal du høre, hvordan det lyder, når venstrefolkene de virkelig fejrer.
Det glæder mig til.
Der er knald på Venstres resultater. Og her er tre ting, jeg er særlig stolt af. For det første har vi sikret personskattelettelser til mere end 3 millioner danskere.
For det andet, så er vi fuld gang med at løfte psykiatrien, som i alt for mange år er blevet glemt og klippet.
Jeg er rigtig stolt af, at vi har landet en grøn trepartsaftale.
Vi står forrest i støtten til Ukraine, og de unge mennesker i Ukraine, og nogle af dem har jeg mødt.
Vi har afskaffet tvangsfordeling af gymnasieelever og styrket eleverne og familiernes frie valg.
Selvom der er rødt flertal i Folketinget, så laver vi god blå politik.
Venstre skubber Danmark i en mere borgerlig retning.
Okay, Jens, altså det her, det var lyden af glade venstrefolk, der fejrer alt det, de har fået igennem i regeringen, og så har de fyret altså nogle kæmpe konfettirør af og lavet nogle flotte videoer med baggrundsmusik og hele pivetøjet og lagt det på de sociale medier.
Ja, altså, det må, og de ser, jeg har set de fleste, de ser rigtig glade ud.
De ser rigtig glade ud.
Ja, og jeg håber i hvert fald ham, der producerer de her konfettirør. Han er glad.
Det tror jeg da også, fordi der er guldglimmer over det hele. Men så er mit spørgsmål til dig, Jens. Har Venstre noget at fejre? Fordi det kommer jo i anledningen af, at SVM-regeringen har siddet i 2 år. Og det er i den forbindelse, de ligesom fyrer af for alle deres resultater her. Har de noget at fejre?
Ja, de holdt jo deres landsmøde for en måneds tid siden i Herning. Og det, der ligesom var den ånd, de forsøgte at skabe det var, nu er vi i den her regering. Det er en god idé, og vi gør en forskel. Det er jo det, der er hele Venstres... Det er jo det, de skal leve af de næste år, stykke tid frem mod valget, det er, at det gør en forskel, at vi sidder der. Og der forsøger de så her og ligesom at sætte lidt nytårskrudt på det, og fortælle om de ting, som de synes er borgerlige resultater. Og det er så, der er jo ikke noget af det, de rigtig har for sig selv. Det er måske lidt det, der kan være udfordringen her. Altså Lars Løkke vil også gerne have skattelettelser, så de har jo lavet det hele sammen med andre, men det er i hvert fald det, de gør her, at sige, at det gør en forskel, fordi ellers... Hvorfor skulle det sidde i den regering, hvis ikke det gjorde en forskel?
Og et af slaglinjerne er jo også, at vi fører blå politik, selvom der er rødt flertal i Folketinget, og at Venstre skubber Danmark i en borgerlig retning.
Og det trækker jo tråd helt tilbage til Jakob Ellemann Jensens begrundelse for at gå ind i den her regering i sin tid. For det, han sagde Jakob Ellemann Jensen dengang, det var, jamen hør her, Mette Frederiksen har det røde flertal. Det har vælgerne sørget for på valgaften med hjælp fra de nordatlantiske mandater. Det er der. Så er Venstre, var Venstres udfordring dengang, skal vi gå på sidelinjen med korslagte arme, eller skal vi lave et kæmpe løftebrud og så gå ind i SVM? De gik ind i SVM, nu er de der. Og derfor så er opgaven jo ret enkelt, det er at købe konfettirør og så prale af det, man har opnået. Og der er der nogle ting. Det er jo nok rigtigt nok, at de skattelettelser, som lå i regeringsgrundlaget fra Marienborg, de er jo blevet større hen ad vejen, og det var jo i hvert fald Troels Lund Poulsen i sin tid, der i talesæt det. Så er der meget af det andet, forsvaret den grønne trepart. Der kan de sige, at de har præget det i en særlig venstre retning, men alle tre partier har jo gjort det.
Jeg kan ikke lade være med at også se det som en lille stikpille til den borgerlige fløj her i Folketinget. Altså ligesom at Troels Lund Poulsen siger, jamen det er fint nok, I gerne vil skabe et blot alternativ, men vi er altså mandaterne, der tager ansvar og arbejder og alligevel sikrer borgerlige politik.
Det er fuldstændig rigtigt, fordi engang så var de konservative, det var borgerlige stemmer, der arbejder. Det som Venstre, den rolle Venstre gerne vil spille nu over for danskerne, det er, vi er, altså Venstre, borgerlige stemmer, der arbejder, fordi man nu engang får mere igennem. Det som hverken du eller jeg, men hver enkelt vælger jo så skal tage stilling til, det er, har det været prisen værd for Venstre? Altså har de fået nok? Skubber de Danmark nok i en borgerlig retning? Fordi andre vil jo sige, samtidig med, så splitter de det egentlige borgerlige Danmark, og det ser så sværere ud, også efter næste valg.
Og så ved jeg heller ikke, om der er super mange, meget grund til at fyre konfettirør af, når man ser på meningsmålingerne. Vi fik jo en ny for nylig, og den viser, at Venstre står til 9,6% af stemmerne ved valget, der fik de 13,3. Så man kan sige, den voldsomme blødning er aftaget. De ligger der i målingerne på sådan der omkring 9,5-6, sådan noget i det lav der. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke grund til at fyre guldglimmer af over det hele.
Nej, men det er jo til gengæld en grund til at forsøge at fortælle vælgerne, at man faktisk fortjener at få nogle flere stemmer.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Og noget af den her måling, som de faktisk godt kunne fejre, det er jo, at Stephanie Lose, hun indtog simpelthen pladsen som den mest populære minister i regeringen. Det synes jeg faktisk er meget interessant.
Det er jo måske noget af det, der er sket sådan mest, som kan få lidt betydning også på sigt, siden valget, siden SVM blev dannet, det er, at Jakob Ellemann Jensen er væk. Det var ham, der var personificeringen af løftebruddet. han er væk, nu er det Troels Lund Poulsen. Og så er det, som du siger, Stephanie Lose, som jo bare er trådt frem på den nationale scene med ret stor tyngde. Og det er også sjovt, at her i konfetti-paraden, der er det hende, der nævner den grønne trepart.
Mm.
Altså, som jo også har været vigtig for Venstre, at det var en, de ligesom kunne prale af og ikke skulle skamme sig over. Og det er så det, som er hendes opgave i den her perlerække af konfettirør.
Hun ligner faktisk også en, der ægte nyder at fyre det her rør af.
Troels Lund Poulsen, han ser sådan lidt mere, hvad laver jeg her-agtig ud.
Ja. Så kan vi konkludere, selvom meningsmålingerne ikke er mega prangende, og selvom Troels Lund Poulsen ikke har super meget lyst til at fyre det konfettirør af, så er der faktisk grund til, at han gør det.
De har i hvert fald brug for at fortælle, at det gør en forskel, at de sidder der sammen med ærkefinden fra Socialdemokratiet og sammen med deres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen. Men de har jo også brug for at vise, at Venstre står i egen ret og kan noget selv, og det er jo derfor, de dels gør det her med konfettien, men også anholder den her tale op på landsmødet, hvor han siger tryghed frem for pension osv.
Perfekt. Jens, hvis jeg havde et stort konfettirør, så ville jeg tage det frem nu og fyre dag og sige, at det var også Slotsholmen for i dag. Jeg hedder Pia Gud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Theodore Renard. Jeg elsker at sige Theodore Renard.
Ja, det er så fedt et navn.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.